Vážení a milí přátelé, slyšeli jste housle? Obvykle v rozhlase slyšíte umělecké projevy houslistů, kteří jsou mistry, virtuózy. A ta melodie, která právě zazněla na mé housle u nás doma, byla mi dána k radosti. A já jsem se chtěl o tuto radost s vámi podělit. Přijměte to proto jako pozdrav v jiné řeči, nežli je řeč slov. Jednou se mi stalo, že za mnou přišel vnouček, tak zhruba 8-9 let, a mezi čtyřma očima povídá: dede, mohl bys mi říct, jak se tatínek s maminkou seznámili? A já jsem mu mohl říct to jedno jediné. Povídám: podívej, jak se seznámil tvůj tatínek s maminkou, a ta maminka je moje dcera, na to se zeptej jich. Ale kdybys chtěl vědět, jak se dědeček s babičkou seznámili, tak to bych ti mohl říct. A on byl pro. A tak jsme se dostali na téma, které už to 9letého chlapce zajímalo. A já jsem mu říkal, jak jsem studoval psychologii a v té sociální psychologii, jak jsem se učil o tom, jak poznat druhýho člověka, kdo je ten druhý. A že jsem, to jsem mu říkal, že jsem o tom, jak si snažil se mluvit, snažil jsem psát, jak poznat druhýho člověka, a že jsem docela udělal určité metody, jak poznávat druhýho člověka, a že to bylo krásné, bylo to složité, a druhým mladým lidem teda, že jsem o tom vykládal, to všecko jsem mu říkal. No a on mi skočil do řeči a povídá: no a jak jsi se seznámil s babičkou? A tak jsem mu říkal, že vzal jsem si jako cíl nejdřív mít řemeslo, tedy doštudovat. No a když jsem měl po doktorátě, tak jsem si řekl: tak a teď by bylo dobré další dvouletce, tenkrát byla dvouletka, jo, tak v další dvouletce, že bych se měl oženit. Jenže k tomu je zapotřeba, by byly dva, na to jeden nestačí. A tak jsem se díval po děvčatech, tady jsem byl, tamhle jsem byl, na mnoha místech, seznámil jsem se s řadou děvčat a pořád to nebylo ono. Kolikrát se mi stalo, že zájem byl z mé strany a z její strany nebyl, nebo v obráceně. Z její strany byl zájem, z mé strany nebyl zájem. Takže to vypadalo, že asi zůstanu starým mládencem. Napak se jednou stalo, že jsme jeli z mládeží do Zlína. Ve Zlíně byl tehdy takový sjezd křesťanské mládeže. Bylo to v roce 1950. A byl to prakticky poslední sjezd, který byl dovolen, a sjelo se tam asi 4,5 tisíce mladých lidí. Já jsem tam jel z Třebenic, to je ze severozápadních Čech, a jelo nás tam celkem 12, jako 12 učedníků. A když jsme přijeli do Zlína, někdo to tam neznal, tak jsem vyslal jednoho mládence, který měl zjistit, jak si, kde se máme hlásit. Tenkrát ještě byl potravinový lístky a takový věci. No a on přišel a povídá: Járo, tam ti je krásný děvče. No tak jsme zaměřili už tam, kde se brali tyhle ty lístky. No a já, jak jsem viděl to děvče, který rozhodovalo o tom, jestli budeme stravováni nebo ne, tak jsem prostě ztratil řeč a začal jsem pro jistotu bavit se s její kamarádkou, s tou, která byla vedle. A bylo mi jasné, hrklo ve mně a to byl konec. A snažil jsem se, co jsem s to byl, teda během toho týdne, co jsme tam byli, být pokud možno vždycky tam, kde ona byla. Jenže zájem ze její strany byl, skoro bych řekl, nulový. Ale to nevadilo, podařilo se mi zjistit její adresu a psal jsem. Psal jsem jí lístky, každý týden se napsal jeden lístek a že přijedu. A vždycky jsem dostal odpověď: nejezdi, nebudu doma, nejezdi, jdeme z mládeže někam, nejezdi. A když jí bylo 6, tak jsem říkal, na ten 7 nebudu čekat, rozjel jsem se. Přijel jsem do Zlína a zjistil jsem, kde je, byla mezi mládeží. A slyšel jsem, jak je paní domů teda, která vyšla mi vstříc, povídá: Martičko, někdo je tady. Ona se ptala, kdo je to, ona řekla, že jsem to já. A ona řekla: děcka, hned ho vyřídím. Bylo mi jasné tedy, že mě vyřídí. No, zase jsem ztratil řeč, přijedu člověk až z Prahy, teď jsem to říkal na rande a já jedu letadlem, dostanu se sem a dozvím se teda, když jsi domů, je mi to trošku těžký. Tak říkal, no tak jsi přijel letadlem, no dobře, tak se projdeme. Tak jsme se prošli. No a po cestě jsme začali mluvit o věcech, které jsou nám blízké. No a končilo to tím, že jsme se domluvili, že přijedu za 14 dní zase, tak jsem zase přijel na rande letadlem, to bylo v sobotu, hned jsme jeli rodičům, podívat se k rodičům, to bylo na Jižní Moravu, když jsme přijeli k rodičům, tak jsem chtěl ukázat dědečkovi tedy, že umím sekat a on, který od malička sekal pro krávy a pro dobytek, který jetelinu, jak jsem se později dozvěděl, říká, no, sekat umí, ale moc slavný to není. Šli jsme spolu v neděli do kostela, do Klobouk, a když jsem přijel po třetí, co jsme se v životě viděli, tak jsem měl v kapse už povolávací rozkaz na vojnu. To znamená na 2 roky. A když jsme šli z kostela, tak jsem pomaloučku vytáhl ten rozkaz a říkám, milá Martičko, já jsem dostal povolání na 2 roky na vojnu. Počkáš na mě ty 2 roky? A odpověď byla jednoznačná. Ne, nepočká. Teď nastala těžká chvíle. A logika mi pomohla. Říkám, podívej, když bych byl rok na vojně, počkáš na mě a po roce vojny, že se vezmeme? Odpověď byla jednoznačná. Ne. A zbývalo mi 14 dní do vojny. A v zoufalství jsem řekl tedy to poslední možnost, která tady je, za 14 dní jdu na vojnu. Kdybychom se vzali, než půjdu na vojnu, byla by spro. Odpověď zněla ano a ráda. A tak jsme měli 14 dní na to, a když jsme se v životě po 6. viděli, tak jsme byli na staroměstské radnici. Kdyby mi tohle udělali děti, nebo udělali vnoučete teďka, tak by asi mě zamrazilo. Ale musím říct, že 54 let to manželství vydrželo a nedovedu si představit krásnější manželství, nežli které se takhle narodilo. Hovořili jsme o manželství a já bych rád zmínil se o jedné věci z té mé milované psychologie, která mi dělá radost celý život. Psychologii se studuje a pracuje s různými věcmi. Velice často se tam pracuje s lidmi, kteří jsou psychicky na tom těžko. To znamená s lidmi, kteří mají neurózy, neurotičtí lidé, nebo lidé, kteří jsou v depresi, nebo lidi, kteří mají určité fobie, strachy, obavy, i lidi, kterým to myslí trošku jinak, trošku stranou a podobně. Existují samozřejmě psychologové, kteří se zabývají otázkami inteligence, otázkami učení, jak tedy se učit, otázkami, které se týkají našich představ, naší řeči, sociální komunikace, tedy jak si navzájem rozumíme. To jsou všechno věci, kterým se psychologové zabývají. A já jsem chtěl s vámi podělit o radost, která mi byla dána na konci života, že jsem se mohl seznámit taky s jednou oblastí studia a práce psychologů, která se týká něčeho, čemu my říkáme v češtině odpouštění a smiřování. Otázka smiřování se týká situací, kde jeden člověk druhému něco udělal. Něco zlého udělal. Jeden druhého pomluvil třeba, podvedl, zklamal důvěru toho druhého. A takovýchto případů je celá řada. Jsou malé, ale jsou taky veliké. Já jsem na toto téma už napsal 3 knížky, aby se trošičku vědělo o tom, co je možno dělat, či jak se tomu vyhnout. A když už jo se stane, že se s někým dostaneme do takové situace, že jsme nepřátelé tedy, tak co dělat? To prvé, co bych rád řekl, je uvědomit si, ne co to odpuštění je, ale co to odpuštění není. Zcela konkrétní příklad. Řada lidí si myslí, že odpustit znamená zapomenout. Já ti odpustím, já na to zapomenu. Ale z psychologického hlediska není to správné. Proč? Protože člověk není schopen zapomenout to, co ho emocionálně nějakým způsobem vzrušilo. Ať chceme nebo nechceme, máme to zapsáno v mozku a tam je to zapsáno do posledního našeho dechu. To znamená, že i když ti chci odpustit, pořád to tam zapsáno jest. Jiná takováhle věc. Mluvíme o omluvě. Já ti odpustím, já to omluvím. Pozor, Omluva je záležitost velice častá a týká se věcí, které ale nemají morální základ. To znamená, když mě někdo pomluví, tak se dotkne samého jádra mé osobnosti, mé sebevědomí tím, jak si může zranit, a tohle je morální rána. Kdežto, dejme tomu, když přijdu o 5 minut později do zaměstnání a omlouvám se, že jsem přišel pozdě, protože něco stalo třeba v tramvaji, tak to nemá s tou morální stránkou mého jednání nic společného. Ještě jednu věc bych řekl, známe slovíčko amnestie. Amnestie to asi má taky něco společného s odpuštěním, ale pravda to není. Amnestie obvykle si představíme, že prezident udělil amnestii tomu a tomu. Jaký je rozdíl od odpuštění? Když já ti odpouštím, tak to znamená, že já, kterého ty jsi zranil, já také odpouštím. Ten, kdo byl zraněn, ten odpouští. Když jde o amnestii, tak tam dělá tohle úřad, který s tím neměl vůbec nic společného. Prezident, který udělí amnestii, se vůbec nepodílel na tom, co se stalo. Tedy je to úřední akt. To není odpuštění. Odpuštění je něco jiného. Když jsem řekl, co odpuštění není, bylo by dobré, kdybych řekl, co odpuštění opravdu je. A to odpuštění má prakticky dvě různé stránky, nebo dva kroky tady jsou. Ten první krok je ochota vzdát se zlosti, vzteku, odporu, zášti. Když mi něco uděláš, když mě podvedeš, tak je zcela přirozené, že já vylítnu a jsem plnej zlosti a vzteku. Odpustit znamená tohodle se vzdát. A co to ale znamená vzdát se? Představte si, že nesu pytel cementu. Já se pod tím prohýbám, bolí mě záde, všecko. Když odpustím, to je jako když pustím ten pytel cementu, on spadne dolů a já si najednou ulevím. Takhle nějak je možné si představit první krok toho odpuštění, že něčeho se vzdám, něco pustím o sebe. Já jsem řekl ten vztek a odpor a zlost. Ale ono to jde dál. Tam je i něco, čemu se říká slušně negativní posuzování druhého člověka. Dovedete si představit, když jeden člověk druhýmu něco udělá, jak o něm teďka ten postižený mluví. Odpustit znamená, tak řeknu si a dost a já takhle o tobě mluvit nebudu. Nic špatného o tobě nebudu mluvit, pokud možno ani myslit si o tobě nebudu. A ještě bych šel kousek dát, když mi někdo něco udělá, jsem ve velikém pokušení nejen tedy vlítnout ve steku a nejen mu nadávat, ale také pokud možno netečně se k němu chovat. Já s tebou nemluvím, já se na tebe ani nepodívám, já tě nepozdravím, já ti neodpovím na pozdrav, prostě já přestanu mluvit. I tohle je určitá forma zcela konkrétně odplaty. Tohodle se vzdát, to je první krok. Ten druhý krok je neméně těžký. A to je naopak ještě obráceně pěstovat v sobě něco, čemu se říkalo velkorysost. Nechtít, aby ty byl potrestán za každou cenu. Teď jsem chtěl říct, znamená to šlechetnost, jenže když jsem studentů vykládal, co to znamená šlechetnost, tak se mě ptali, prosím vás, je to ze staročeštiny, dneska už to nikdo neví. Šlechetnost znamená, že ten člověk v sobě nějakým způsobem přece jenom ještě vydobíde trošku radosti z toho, že může dát něco, co dát nemusí. Tohle je právě charakteristika jaksi moudrého člověka, dobrého člověka, tedy chcete-li charakterního člověka, který se dovede slitovat, který dovede také projevit trošku lásku. Tak takhle asi je možné se představit, co to vlastně to odpouštění je. Ten vtip je totiž v tom, že když vám někdo něco zlého udělá, když vás pomluví nebo podrazí, nebo zklame vaší důvěru a podobně, tak vás zraní v té chvíli. Jenže když myslíte na pomstu, na odplatu, tak vás zraňuje neustále znovu a znovu, jako kdyby vám ten strup, který se už udělal, ještě znova drásal a drásal a drásal pořád. Tohle jsou způsoby, jak se lidi učí odpouštět. Kdybych to řekl zcela konkrétně, byl jsem třeba v Americe na Stanford University, kde profesor Luskin měl takovýto kurz odpouštění. Měl tam ženy, kterým v Irsku, v tom boji dvou stran, těch, kteří jsou pro republiku a ty druhý, kteří jsou pro anglické království, tedy, jo, kde byli zabiti buď muži nebo synové. Jo. Bylo tam 10 žen, kteří tímto způsobem tedy byli zraněni, u kterých tedy ta nenávist byla nepředstavitelná. A pomáhal těmto lidem dostat se ze zajetí té zlosti, nenávisti, agrese a všeho. Když jsem k tomu díval do toho, jakým způsobem to dělá, tak měl s nimi i něco, čemu je možné říkat jaksi tak teoretický úvod. On jim říká například, je dobré si uvědomit, že mnohé věci bereme příliš osobně, příliš osobně. Já to řeknu na příkladě, doma se stane, že manželka něco peče a těšíme se, že bude dobrý oběd a najednou zvoní telefon, pane k telefonu a volá nějaká známá, by to strašně důležité, že? No a nakonec vykřikne je a plná kuchyně tedy čmoudu, protože se všecko spálilo. Přijde manžel domů a říká, ty jsi mi to schválně spálila. Tohle je velice zlé, tedy bereme to příliš osobně, když jeden něco udělá druhému. Ty jsi schválně tady nechal tohle, ty jsi schválně tohle neuložíš a podobně. Tím dostáváme se do situací, které jsou těžké a tam se potom těžko taky odpouští. To je jedna z věcí. Druhá věc, jak můžeme trošičku tomu pomoci, je uvědomit si, že když někdo na mě něco udělá a já se začnu zlobit a vztekat, že se nevztekám proto, že ty jsi to způsobil, ale vztekám se proto, že jsem se neubrzdil. Zcela konkrétně na příkladě, když dvěma lidem se stane totéž, tak jeden člověk to snese a mávne rukou a ten druhý na stejnou věc emocionálně se úplně hroutí a nervozita a nevím co všecko a v depresi, že to prostě není k unesení. To, jak se mě to negativně dotkne emocionálně, to není záležitost druhého člověka, to je otázka moje, do jaké míry já sám se dovedu kočírovat, tedy ovládat. Že? Ještě jedna věc, když nám někdo něco udělá, tak si vypracujeme o tom takový zarmucující příběh. To znamená, že vykládám někomu, představ si, víš, co tahle stá, teďka vykládám o té paní, co mi udělala a já jsem jí důvěřovala a teď samozřejmě vykládáme to. Je dobré si uvědomit, že tento příběh se skutečností, jak se to opravdu stalo všecko, na začátku už se nekryje, není to přesně, co se stalo, už si to nějakým způsobem já upravuju. A když to vyprávím druhému člověku a třetímu, tak to dostává určitou podobu. No a čím víc to vykládám, čím častěji to vykládám, tím víc to má podobu, on je to ďábel. To je strašný, to je ďábel. A já samozřejmě, já úplnej anděl, čistý jak lilie. A to je velice nebezpečné, protože pak už se mi z toho nechce. Pak už jsem já ten hrdina, ten bílý anděl, neposkorněný a s tím se mně žije dobře a odpustit už je daleko těžší. Ještě na jednu věc bych rád upozornil, jak se snadno dostáváme do situací, kde se potom nemůžeme smířit a těžko odpouštíme. Krásně se tomu říká, že existují neprosaditelná pravidla. Krásné cizí slovo, ale co to znamená? My si kolikrát mysli formulujeme takové pravidlo, dejme tomu, manžel by měl mi být věrný. To je krásná věc. Měl by být věrný. Ale jestli to formuluji jako manžel mi musí být věrný, tak tohle už není prosaditelný. Já nemůžu, nemám ho tak v rukou, abych on nemohl. Čili je to krásné, když mi je věrný. Manželka, když mi je věrná, je to krásná věc, ale není to prosaditelné. Jakmile já si myslím, že tak to musí být, tak se můžu v životě setkat s tím, že budu zklamaná a bude mi to daleko víc bolet. Nebo jednání lidí musí být fér, jo? Musí být. Je to dobré, když je fér, když je spravedlivé jednání, ale jakmile řeknu musí a očekávám, že to musí takhle být, potom to zklamání je daleko těžší. Nebo moje minulost měla být by jiná. No měla by být jiná, bych byl rád, kdyby tam některé věci nebyly. O, co bych za to dal, kdyby to tam nebylo. Ale to musí být jiná, to je neprosaditelné pravidlo. Na jednu věc bych tady rád upozornil při tom odpouštění. Kolikrát se setkávám s tím, že mi lidé říkají, no já mu to odpustím, ale on o to vůbec nestojí. Přátelé, jim říkám, zkuste ten pytel cementu položit a ono se, co se stane, vám se uleví. Jestli ten druhý chce nebo nechce, to je jeho věc. Já můžu odpustit i člověku, s kterým se už nedostanu do styku, protože odešel nebo třeba zemřel. Já jsem měl případy, jaksi děti, vyružím třeba 30 let, jo, který nemohli odpustit svému otci, co jim udělal. Ale snažili jsme se říct, ano, já mu můžu odpustit, i když on už nežije. Já můžu ten pytel, který mě tíží, můžu položit, sundat ten kámen, položit, i když ten druhý člověk tady není. Smíření je možné tehdy a jenom tehdy, když ten, kdo byl postižen, kdo odpustí, a když ten druhý přijde, to slovíčko pokora už se nám skoro ani nezdá, že by bylo moderní, ale když ten toho lituje a uzná, že udělal něco, co udělat neměl, pak je možné smíření a můžeme pokračovat dál. Když ten druhý to neudělá a to je jeho věc a jeho to může trápit, tak se k tomu smíření nikdy nedostaneme. Ale když se nám podaří po takovém záležitosti smířit se, tedy odpustit, a ten druhý, že to lituje a nakonec se smíříme, je to nepředstavitelně krásný pocit a život je potom opravdu podstatně hezčí. Já jsem tady hovořil o odpouštění a bylo to v takových dost psychologických termínech. Když se podíváme do literatury, tam máme krásný vzor, dejme tomu od Viktora Hugo knížku Bídníci. Je to praktický příklad ničeho jiného, nežli jaká je moc odpuštění. Ten mládenec, který utekl tedy z těch galejí, Jean Valjean, ukradl jednomu biskupovi, chudýmu biskupovi, stříbrné nádoby a oni ho chytli vojáci, nebo policajti ho chytli, přivedli k tomu biskupovi, říkali, podívejte, tady jsme chytli toho zloděje, ten biskup místo, aby mu říkal, tak vy jste mi to ukradl a teď mu jaksi to odplatil, říká, ale příteli, když jsem vám říkal, vemte si ještě ty stříbrné misky, tady jsou, vy jste je zapomněl, že? Když jsem vám dával tohle na cestu do života. No a ten Jean byl tím tak překvapen, že jest možné tohle to vyřešit jinak, nežli na co byl zvyklý, že celý jeho život se radikálně změnil. Kdybych řekl jiný příklad klasický, tedy je podobenství o tom marnotratném synovi z Bible, který bylo vykládáno už před 2000 lety. Mládenec, který odešel a všecko, co zdědil, vlastně promrhal a když se vracel domů, tak otec mu odpustil. To jsou příklady klasické, ale podívejme se na zcela konkrétní příklad. Já si vzpomínám, vykládá mi to jeden kolega, sešli se po 60 letech po maturitě a přišel mezi ně ještě jejich profesor latiny. No samozřejmě každý ještě ukazoval, co z té latiny umí, co zná. A jeden z nich prostě začal citovat Ovidia. Doba to byla, kdy se lidi učili nejen latinsky, ale latinské verše a básníky teda. A ten mládenec citoval snad 10 minut z Ovidia z paměti a ten profesor jaksi kontroloval, jestli to správně, tomu profesoru bylo 96 let. No a když nakonec ho tedy ukřičeli, aby už přestal, už to strašně dlouho, tak ten profesor říká, umíte to, jo? A on mu to povídá, no, a dal jste mi trojku z té latiny. Trval mu to 60 let, než bylo možné tedy tu výtku tomu kantorovi říct. No, ale že to přece jenom uznal, tak tohle bylo takové smíření v praxi. Kdybych řekl jiný příklad, vzpomínám si na jedno děvče, chodilo s mládencem v době tedy tak prostě 17-18 let a chodili spolu a byla to vážná zámilost, že? A najednou ten mládenec prostě jednou přišel a říká, hle, já jsem se seznámil s jiným věčetem, nedá se nic dělat, musíme se rozejít. No jo, jenže to byla doba, kdy už jaksi se kupovala kuchyň, abych to řekl zcela konkrétně, jak jsem se dozvěděl a ta dcerka jaksi byla z toho velice, velice špatná. Pak se rozešli a setkali se snad nevím, po 50 letech. Potkali se a pozdravili se a nakonec přece jenom jak si začali povídat trošku víc než lidi, kteří jsou k sobě zcela lhostejní. Najednou se stalo, že to děvče mu povídá tomu chlapci. Honzo, já bych ti chtěla poděkovat za ty krásné chvíle, které jsme spolu strávili, když nám bylo 17. Jo? A on, který ji takhle podvedl, mi řekl, nebo zklamal její důvěru, najednou tím byl tak šokován, řekl, prosím tě, Jano, odpust mi to, to byla ode mnou hloupost. Jo. I po letech takhle byli schopni se nějakým způsobem tedy domluvit, navzájem si odpustit a smířit se. Je to krásné. Na druhé straně, když vidím lidi, já jsem třeba tady manželé, 17 let spolu nemluví. Před lidmi ano, to tak si před lidmi hrají, když je to hezká rodina, všecko takhle, ale doma spolu nemluví. Nejhorším si napíšou na lístek, co je zapotřebí, udělej tohle, udělej tohle. A tak jsem se ptal té paní, jak to začalo. No a ona říká, ani se neptejte, bylo to strašné. No a říká, no a co se stalo? No ani nechtějte to vědět. A já jsem říkal, já to chci vědět, to rozumíte, jako psycholog, mám-li mám pomoc, potřebuji vědět, co se vám stalo. No a tak on se na ní díval taky, a já jsem se na ní díval, dostala se do dvojího ohně. Říkám, vzpomeňte si. Přátelé, ona si nevzpomněla. Ona už ani nevěděla, co se stalo, ale pořád se na něj zlobila, že ten lup mi tohle to udělal. Tak se zašprejcovala prostě, že za žádnou cenu ne a ne a ne a neodpustí a neodpustí, i když už ani nevím, co udělal. Je to strašné, když se s tímhle s tím setkáte, ale někdy život takhle vypadá. A pomoc lidem nebo pomáhat lidem k tomu, aby to překonali, aby si navzájem odpustili. Já se domnívám, že tohle by neměl být jenom úkol profesionálů, psychologů, farářů a kněží a podobně, kteří by pomáhali lidem, aby se smířili. Skoro bych měl dojem, že tohle by mělo být úkolem každého z nás jako člověka. Pomoc druhým, samozřejmě taky sobě, ale i těm lidem, se kterými se znám, tomu malinkému kroužku lidí, ke kterým mám blízko. Proto taky píšu knížky a napsal jsem jak pro psychologii takovou vážnou profesionální knížku, která se jmenuje Pozitivní psychologie, o tom tedy o odpuštění, ale pro normální knížečku takovou do kapsy 40 esejí, jmenuje se to o odpouštění si jeho křivohlavým, vydali to karmelitáni a mám velikou radost z toho, že to lidem mluví řečím srozumitelnou, jak to dělat, co dělat a jak se člověku uleví, když se mu podaří dostat se z té snahy, tedy po pomstě a odplatě, do toho odpuštění a třeba i smíření.